Raiso ampalemy mpanany teny voafafy aminareo, izay mahavonjy ny fanahinareo. Vaovao mahafaly no soratany masita Matio, ny toko fahatelo ambin'ny folo, andininy fahefatra amin'ny roapolo ka hatsatra amin'ny andininy fahatelopolo. Avy alohany, ambaram-piavy ny fitsinjana.
Tamin'izany andro izany, I Jesosy nanao fanoharana hafa tamin'ny vahoaka koa nanao hoe, ny fanjakan'ny lanitra dia mitovy amin'ny lehilahy izay namafy voatsara tamin'ny taniny, fa raha natory ny olona dia tonga ny fahavalony ka namafy voan'ahidratsy tamin'ny vary dia lasa. Noho ny naniry ny vary ka niteraka dia nitranga koa ny ahidratsy. Dia avy ny mpanompon'ny ralehilahy nanao hoe, tompoko, moa tsy voatsara vany nafafinao tao amin'ny taninao ka nahoana ny tonga misy ahidratsy koa? Ny fahavaliko nanao izany hono navaliny. Tianao vany andehany anay hiava azy, hoy ireo mpanompony taminy. Tsy aho izy, fa ndrao ngotanareo mba amin'ny vary raha manongotra ny ahidratsy anareo. Avy alao hiara-maniry izy roroa ambara-piavy ny fijinjana, fa raha tonga ny taom-pijinjana dia holazaiko amin'ny mpijinja hoe, ngota aloha ny ahidratsy dia fihezamboara mba hodorana ary angony ho any an-tsopotra ny vary. Izany ara ny tenin'ny Tompo.
Terany ho anao ry Kristy. Fanoharana mahakasika amin'ny fanjakan'ny lanitra no antitra an-tery amin'ny vaovao mahafaly androany. Masita Matio moa manoratra ny evanjely ka fanjakan'ny lanitra no nambarany azy, fa eo amin'ny Masita Marika kosa dia fanatsakan'Andriamanitra voambolana izay fampiasany. Tovy ihany anefa nidikan'izany, ary na i Masita Sipre aza dia efa niteny mihitsy fa ny fanjakan'ny lanitra dia tsy iza akory fa i Jesosy ihany azy ny fitiavany. Tsetsatsetsatsehatra ihany izay, fa mba mampanontany tena tokoa amin'ny fiainana andavanandro, indrindra ho an'ny tatsapam-boly, hoe fa manina tokoa ary tovo tsara sy voafantina na fafy amin'ny tany, nefa rehefa maniry sy mitombo dia misy ahidratsy na anelanelana eny. Ny vaovao mafaly andro no manampy antsika azo an'izany, fa izao tontolo izao ny tany nanarian'Andriamanitra ho tsara hatranam-piandohana. Na izany aza dia misy mandrakariva ireo fahavalon'Andriamanitra izay miezaka mamafy ratsy ka tsy manao fa tsy ny mikentry hamodika ny tsara, izay le hoe ny ratsy tery lalana ary ny raty tsy mba misy tandrony. Mazana moramora kokoa no morona makana amin'ny ratsy noho ny manaraka ny tsara. Betsaka tsy tambo isaina ankehitriny ireo ahidratsy mifaninana aniry miaraka amin'ny tena vary. Sarotra ihany koa ny manavaka amin'ny vary antsiparifary, satria tahaka ny fiatsaram-belatsia ny fiainana tena izy. Ry havana, samy ho tsarainy tantarany avy isika olombelona, ho ny fomba fiteniny sasany izay, izany hoe samy tsy maintsy ho tsaraina daholo ny olombelona amin'ny andro farany. Tsy isika nefa amin'izay fotoana izay ny tompony teny farany, fa Andriamanitra. Ary tadidio tsara fa ny olona ho amin'ny tsara ny antsoan'Andriamanitra azy koa manana faharetany, ary ireo ty fanasoavana izay tombonandro mbola omen'Andriamanitra antsika mba hahafahantsika mikatsaka amin'ny fanjakany. Sambatra loatra tokoa ianareo raha mitanany didy ka mahatsiaro ny teniny Tompo, fa izy no aro vonjinareo ry mpanotamanitra ianan-dalanideza aleanareo. Amena.